Eli voitte avata sieltä psalmista 8 teidän raamatut, ja ollaan päästy onnellisesti, en tiedä kuinka onnellisesti, me nyt päästiin se kolossalaiskirjan loppuun, mutta mentiin ainakin loppuun asti, ja nyt olisi sitten mun puolesta psalmisaarnasarja luvassa tälle tulevalle syksylle. Käydään noin 6-7 eri psalmia, vähän erilaisia, ja puhutaan muutenkin siinä sitten raamatun runoudesta tai siihen liittyvistä asioista. Mutta psalmi 8, luen sen tähän alkuun. Musiikin johtajalle viininkorjulaulu, Daavidin psalmi. Herra meidän Herramme, kuinka mahtavaa onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä, sinun, joka olet asettanut kunniasi yli taivaiden. Lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi vastustajasi tähden, vaientaaksesi vihollisen ja kostonhimoisen. Kun katselen sinun taivastasi sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen, niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle, lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalat, ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Herra meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Rukoillaan alkuun. Me rakas taivaallinen Isä, kuinka mahtavasti sinä olet laittanut sinun nimesi näytille ylhäisiin. Auta meitä nähdä, kuinka sinä ilmoitat itsesi myös alhaisuudessa siellä, missä on nöyrä mieli ja kärsivä mieli ja nöyrä sydän. Kiitos Herra, että me saamme kuulla sinun sanaasi tänään ja muuttua sen iankaikkisesta voimasta. Jeesuksen nimessä, aamen. Ajattelin, että kun ei ollut mitään varsinaista introa näihin psalmeihin, niin tehdään niin, että otan aina tähän aluksi vähän yleisiä huomioita psalmeista, jotka teillä näkyy siellä muistiinpanoissakin. Psalmisarjan kanssa voi lukea esimerkiksi hebrealaiskirjeen läpi. Siellä on paljon viittauksia psalmeihin. Myös apostolien luvut 2-4. Löytyy paljon suoria viittauksia psalmeihin, kun Pietari puhuu siellä helluntaipäivänä näille juutalaisille, jotka oli kuullut sitten julistettavan heidän omalla kielellään. Heitä oli kaikista kansoista juutalaisia. Ja sitten se kauniin portin ihmeen jälkeen, kun rampa kävelee, ja sitten suuren neuvoston edessä siellä, kun Pietari julistaa, niin sieltä löytyy paljon psalmien kommentteja tai heidän viittauksiaan niihin. Mietin tunteita psalmeissa tai psalmikirjallisuutta nimenomaan tunteen ilmaisuna ja sitä, kuinka meillä on taipumus kristinuskossa kuulua joko siihen porukkaan, joka pitää sitä tämmöisenä epävarmana, helposti väärin käytettävänä näitä tunteita kristillisyyden piirissä. Ja sitten me langetaan helposti sinne toiseen päähän. Kun ne on epäilyttäviä, niin sitten me ei oikeastaan anneta niille mitään arvoa. Ja suhtaudutaan niihin kaiken kaikkiaan epäilyttävästi. En tiedä, väheksytäänkö, miten te ajattelette sen perus ethoksen meidän seurakunnassa, väheksytäänkö meillä tunteita, suhtaudutaanko niihin epäilevästi. Ei varmasti ainakaan kuuluta sinne toiseen päähän, jossa ollaan helposti, niin kuin sunnuntaikokouksissa ainakaan, helposti niin kuin tunteiden vietävinä ja näin. No jos katsoo esimerkiksi tätä apostolien tekojen lukua 2-4, kun sitä totuutta julistetaan siellä niille juutalaisille, niin muistatteko, mitä tapahtuu lopulta? Miten ne reagoi saarnan päätteeksi? Pietari on siteerannut siinä muun muassa Joelin kirjaa ja 3-4 psalmia. Muistatteko, mitä tapahtuu näille miehille? Tämän kuullessaan apostolien teot, toinen luku 37. Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä. Ja he saavat piston sydämeensä. He tulevat perustavalla tavalla siis järkytetyiksi siitä, mitä he aiemmin ajattelivat Jumalasta ja mitä he aiemmin tunsivat. He eivät siis jotenkin vaan älyllisellä tasolla tullut järkytetyiksi. Muistatko sitten, miten pappien ja saddukeusten suuren neuvoston edessä pidetyn puheen jälkeen kävi? Miten nämä uskonnolliset johtajat suhtautuivat? Siellä on muutamassa kohdassa, kuinka he närkästyivät ja päätyivät sitten uhkailemaan näitä opetuslapsia. Eli ihan aluksi vaan se, kuinka Jumalan sana ei voi olla aiheuttamatta jonkinlaisia tunteita, kun ihminen siihen törmää. Ja psalmistit usein juuri halajavat tätä sisäistä heräämistä, tätä tunneheräämistä sen Jumalan sanan edessä. Herää minun sieluni, herää ja näkemään tämä Jumalan sanan hyvyys ja kauneus. Eli jos oot tällä hetkellä masentunut tai oot semmoinen henkilö, raskasmielisyyteen taipuvainen henkilö, etkä vaan tunne, niin oot siis hyvässä seurassa psalmien kirjoittajien kanssa. Heillä usein he kommunikoivat juuri sitä tunnetta, että voi kun mä heräisin vielä enemmän näkemään sitä Jumalan hyvyyttä ja kirkkautta, joka on itsessä asetettuna tähän mun ympärille monella tavalla. Katsotaan sitä kohta. On siis selvää, että meidän kuuluu tuntea tunteita, ja itse asiassa hyvin selvää, jos te luette Raamattua järjestelmällisesti läpi, kuinka Jumala jatkuvasti tuntee tunteita. Hän on kaikkea muuta kuin välinpitämätön ja käskee itse asiassa meitä rakastamaan hyvää ja vihaamaan pahaa. Hän käskee meitä tuntemaan, itse asiassa tuntemaan enemmänkin kuin vaan sellaisia hetken muutaman sekunnin tai tämmöisiä tunnekokemuksia. Siis tuntemaan syvällä tavalla, heräämään siihen myös tunteen tasolla, siihen hänen totuuteen. Meitä käsketään myös jakamaan tunteitamme. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Toinen korinttilais 1.4. Hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itsemme lohduttaa, voisimme lohduttaa toisiamme. Tai kehoittakaa toisianne joka päivä, hebrealaiskirjeen 3.13. Tai filippiläiskirjeen iloitkaa aina Herrassa. Meidän tulee myös yhdessä jakaa niitä. Joten muutama käytännön sovellus heti tähän alkuun. Koska uusi maa on tulossa, jossa tulemme iloitsemaan Jumalasta ja toisistamme, se uusi maa, jota sana avaa, se tuleva kirkkauden yhteys Jumala ja toistemme kanssa, koska se on tulossa, niin älä enää täytä, hae täyttymystä tunne-elämällesi niistä korviketunteista, halvoista korvikkeista. Ja toisaalta älä ole tunteittesi heiteltäminä. Eli kumpaan porukkaan tahansa me kuulutaan, me ei ehkä ole tässä seurakunnassa niitä, jotka on helposti tunteittemme heiteltävinä, ainakaan päällisin puolin. Mutta jos me kuulutaan siihen toiseen porukkaan, niin siitä näkyy vain se pintataso, koska jollain tavalla, kun meidät on luotu tuntemaan, niin jollain tavalla me käytetään sitä meidän tunnekapasiteettia. Ja se tapahtuu salassa halpojen korvikkeiden kanssa. Se on mun väite. Eli meitä kutsutaan jatkuvasti ottamaan osaa seurakuntalaisten tunteisiin sen sijaan, että käytämme tunnekapasiteettia virtuaalimaailmassa tai yksin nukkumaan mennessä se hetki, kun moni meistä on ehkä tunteikkaimmillaan tietyssä tavassa ja tavalla ja asiat pyörii meidän mielessä ja me painitaan yksin niiden asioiden kanssa. Jos tunne-elämämme tulee tyydytetyksi ilman toisia tai Jumalaa, on jotain pielessä meillä. Ja me kaikilla on varmasti tätä. Kuinka helposti se on se oletus meidän elämässä, se, että me ei itse asiassa jaeta tunteita, me kierretään toisemme kaukaa. koska ne tunteet on jo, voi olla epämiellyttävää ja tällaista niin kuin, epämukavelta tuntua ja kohdata toinen ihminen, että miten tässä tilanteessa tulee toimia ja näin edespäin. Toinen hyvin konkreettinen sovellus jakamisen lisäksi on siis laulaminen sitä samaa sovellusta. Yksi selkeä askel meidänkin seurakunnassa voisi olla siis laulujen kirjoittaminen, raamatullisten ja samalla omakohtaisten laulujen kirjoittaminen, joita sitten yhdessä laulettaisiin. Meidän tulisi siis sanoittaa näitä meidän tunteita. Se psalmien lukeminen on haaste myös siihen, että sanoittaa omia tunteitamme, laulaa niitä itsestämme ulos yhdessä. Psalmit on siis kutsu kiinnittää huomiota siihen myös, miten me ilmaisemme itseämme. Miten me päästämme nämä tunteet ulos, koska jollakin tavalla ne joka tapauksessa tulee ulos. Tarviiko meistä tulla aina leppoisaa höpötystä toistemme kanssa? Ei tietenkään. Ketä se auttaisi? Ei ainakaan niitä varmasti, jotka on masentuneita tai joilla on todellinen hätä. Eli kysymys kuuluu, kuinka puhua täyttä totuutta täydellä sydämen tunteella rakentavasti? Koska jos me mietitään sitä arkea, niin me joka tapauksessa päästämme sisäiset halumme, asenteemme, jollakin tavalla se tulee ilmoille siinä arjessa. Eli ei tunteiden latistaminen, vaan itse asiassa niin todellinen tunteiden vain lisääntyminen ja niiden ohjautuminen oikealla tavalla. Eli psalmit syventävät meidän ymmärrystämme siitä, mitä tuntea ja kuinka tuntea. Juurruttaa meidät siis Jumalaan. Tunteiden tasolla syventää meidän Jumalan palvelusta. Ja toisaalta ne antaa oikeanlaisen mallin, jolla käsitellä näitä kaikkein vahvimpiakin tunteita yhdessä. Todella kaikkein vahvimpia tunteita. Siis tämä tunteiden kirjo löytyy psalmeista, jos te luette niitä. Kuunnelkaa psalmia 88:6. Ajatelkaa, minkälaisia pelon kokemuksia, pelon tunteita tässä kuvataan. Sinä olet laskenut minut syvimpään hautaan, pimeyteen, syviin kuiluihin. Sinun vihasi painaa minua ja kaikki kuohusi sinä vyörytät minun ylitseni. Sinä olet karkoittanut tuttavani minusta kauas. Olet tehnyt minut heille inhoksi. Minä olen suljettu sisään, enkä pääse ulos. Yksinäisyydestä. Kielikuvia niin kuin vesikuohun niin kuin vyörymisestä päälle hukkumisesta ja siis klaustrofobisia tunteita syvimmässä haudassa olen suljettu sisään en pääse ulos pimeässä kuiluissa siis todella niin kuin vuotaa sitä tunnetta oikealla tavalla ei missään nimessä yritä sitä pyyhkiä pois. No tämä tähän aluksi tällaisena katsauksena, jota meidän psalmi 8 tänään nyt sitten antaa tällaiselle vahvoille tunnekokemuksille totuudelliset raamit. Eli tämä psalmi 8 on teologisuudessa on merkittäviä psalmeja. Se on toisaalta kommentaari luomiskertomukseen. Ja sitten taas hebrealaiskirjeen alku vahvasti kommentoi tätä psalmia 8, jonka perustana on siis mietiskely, mikä on ihminen. Ja nyt tämä helposti, mä tiedän kun täällä on näitä analyyttisiä kavereita ja näin, niin mistä nyt en itse täysin itseäni kuitenkaan sulje myöskään pois, niin tämä ei ole tämmöinen filosofinen määrittelykysymys siis tässä psalmissa, vaikka siinä rajataankin sitä ihmisen asemaa, että mitä on todella olla ihminen, vaan se on enemmänkin myös semmoinen tunnereaktio, joka psalmin kirjoittajalla nousee, kun hän katselee Jumalan tekoja, että mikä on olla ihminen. Jos maailma määrittelee, mikä on ihminen sen perusteella, miltä ihmisestä itsestään tuntuu, että jos musta tuntuu siltä, niin mä voin olla vaikka toista sukupuolta tai vaikka eläin tai ihan miltä tahansa musta minäkin päivänä päivänä tuntuu, niin psalmi 8 nimenomaan kaivautuu siihen perustukseen ja sitä kautta yrittää herättää meissä sen tunteen, että mitä on itse asiassa olla ihminen ja minkälaiseen tarinaan, tähän ihmisyyden tarinaan, meidän kaikki tunteet liittyy. Eli meidän kaikki tunteet löytää paikkansa siinä tarinassa lopulta. Nähdään. Ei jostain niin kuin, ne ei ole mitään tyhjiössä leijuvia asioita. Niille on oma merkityksensä. Jos susta tuntuu tänään joltain, ja toivottavasti tuntuu, niin se on, sillä tunteella on tarkoituksensa tässä Jumalan tarinassa. Katsotaan kohta tarkemmin. Musiikin johtajalle viininkorjuulaulu, Daavidin psalmi. No, juutalaiset professorit on vahvasti sitä mieltä, että tämä gittit, mistä tässä puhutaan, on siis soitin. Se on tämmöinen sitra, että tämä pitäisi siis kääntää, että tämä soitetaan tämmöisellä tietynlaisella kielisoittimella. Tämä viittaus tähän viininkorjuuseen liittyy sitten jollakin tavalla vähän mutkan kautta siihen, että mistä tämä soitin on ilmeisesti tullut tai kuinka se viittaa tähän viinin polkemiseen. Mutta siis ylistysruno, ylistyslaulu on siis kyseessä. Psalmi on siis laulettavaksi tarkoitettu yleensä aina tietynlaisilla soittimilla. Eli se on siis sanoitettua soitin musiikkia, mihin meillä nyt ei ole sitä säveltä. Siirrytään katsomaan, kuinka psalmissa 8 Jumala tuo mahtavuutensa esiin ylhäisyydessä. Herra meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä, sinun, joka olet asettanut kunniasi yli taivaiden. Kuuntele myös jae 4, alku. Kun katselen sinun taivaitasi, sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet asettanut paikoilleen. No, 1700-luvulla tätä kauneuden käsitettä pohtineet filosofit alkoi huomata, että tämä kauneus ei ollutkaan nyt tämmöinen ihan yksinkertainen juttu. Se ei ollutkaan mikään tämmöinen ihana, kiva, pikku esine, josta meillä on tapana sanoa, että voi, onpa se kaunis. Ja tavallaan se ajatus, että miten se esine, että miten joku kiva kukka, ruusu ja sitten salama esimerkiksi, miten ne voisi olla kauniita samalla tavalla? Vähän niin kuin, että se alkoi hajota se kauneuden käsitteen pohdiskelu. Alettiin puhua tämmöistä ylevän kokemuksesta, joka on tämmöinen majesteetillinen kokemus, kauneuden kokemus. Kun havahdumme siinä luomakunnan edessä, se niin kuin täyttää meidän aistit, me emme pääse sitä pakoon. Havahtuminen siihen tilanteeseen tuo tämmöisen ylevän kokemuksen, jonka takia sitten matkustetaan sinne Niagaran putoukselle tai Grand Canyonille. Mä en tiedä, mihin me Suomessa me mennään vartavasti, mutta yhteydessä oli vähän aika sitten näin valokuvan netissä, niin tornado, siis ihan oikea semmoinen massiivinen tornado siellä merellä Yyttöön saaren edustalla. Oli aika vaikuttava näky. Ja kaikki halusi tietysti mennä katsomaan sitä. Vaikka se oli vaikuttava näky sitten, kun haastateltiin, niin kyllä niin kuin pelotti. Että mitäs jos se tulee tänne, pieni saari, 1,5 kilometriä halka sieltä. Ja semmoinen kun tulee, niin mitä kaikkea se voisi tehdä. Mutta oli vaikuttava. Taitavasti tehty, siis tämä Jumalan luomakunta. Mutta me ei voida katsoa sitä vaan teknisenä hienona toteutuksena, vaan sen tulisi vavahduttaa. Se on itse asiassa peljättävää kauneutta näissä jakeissa 2 ja 4. Minkä takia se on peljättävää kauneutta? Sinun sormiesi tekoa. Sinä olet asettanut paikoilleen, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi. Sinä olet asettanut kunniasi yli taivaiden. Eli on peljättävää, kun jonkun ei tarvitse kysyä lupaa toiselta siihen, mitä hän tekee ja millä tavalla sen tekee. Huomaatteko? Joku tekee, mitä haluaa ja laittaa sen kaiken esille. Minä olen se, mikä minä olen. Rivien välissä luettavissa. Laitan nimeni näytille niin kuin haluan. Se on se on pelottavaa. Siitä ihminen niin kuin löytää itsensä sen keskeltä. Ja häneltä ei kysytty. Hän vaan löytää itsensä sen keskeltä. Siihen joko havahtuu tai ei havahdu. Ei ole sattumaa, että Daavidille, se on tässä runossa nimenomaan, kuu ja tähdet, siis kaikkialle kartuva taivas. Mä luulen, että Daavid on siellä paimen poikana niin paljon ihaillut tätä yöllistä taivasta. Tällainen kokemus voi olla nykyajan ihmiselle. Mä mietin, että minkä takia se voi olla niin vaikeaa. Että ollaanko tultu jo niin kauas siihen viihteen tai ekstreme kokemuksien orjaksi. Että meillä ei niin kuin, se jää niin kuin aina etäiseksi. Me aina katsotaan ikään kuin ruudun kautta jotain videota. Ja niin kuin sitten vasta kun se tornado todella niin kuin on siinä, niin sitten mua pelottaa, että aha, tässäkö se oli. Mutta niin kuin, me ei välttämättä havahduta siihen. Tai me ollaan opittu tottuneet niin kuin mielessämme luokittelemaan asiat tällä lailla analyyttisesti, niin ettei tunnu missään, vaikka näkisimme jotain maailman ihmeellisimpiä kukkia. Selaili vähän, katsokaapa vaikka tämmöinen kapaloitu lapsi, Anguloa uniflora, joka on siis ihmeellisen monimutkainen, muistuttaa meille tällaista kapaloa, jossa lapsi kurkistaa sieltä sisältä, niin kuin älyttömän niin kuin monipiirteinen kukka. Mutta mitä siinä sitten, jos sellaiselle, jolle se on vaan kukka? Aha, tuossa on taas yksi kukka, tai tuossa on puu. Joo, no ne on puita kaikki. Mikään ei tunnu miltään. Miten me voidaan havahtua? Mietin tätä ja havahtumisen ja synnin ongelmaa, että kuinka meidän pitää saada joku oman teorian tai oman kiinnostuksen kautta niin kuin mielenkiinto siihen heräämään. Että se ei niin kuin itsessään ei riitä. Niin, että minä saan kunniaa ehkä siitä, kun se jollain tavalla niin kuin tulee osa jostain muun hoksaamasta asiasta tai jostain teoriasta, että miksi tämä on niin kiinnostavaa. Ja toisista ihmisistä voi käydä niillekin voi käydä samalla tavalla, että me niin kuin vasta kun toinen ihminen muuttuu mulle jotenkin mielenkiintoiseksi, että mä saan häneltä jotain tai niin sitten mä rupean niin kuin näkemään sitä, että no kyllä tämä on ihmeellinen asia ja tässäkin henkilössä on paljon tärkeää. Ja huom, hyöty ei itsessään kuitenkaan ole se, koska me nähdään, että myöhemmin tässä, että Jumala kuitenkin asetti ihmisen hyötymään myös tästä luomakunnasta. Mutta kenelle se kunnia tulee, kun me katsotaan luomakuntaa? Eli ihmeellisellä tavalla siis meidän kyvyttömyys nauttia luomakunnasta ja häkeltyä siinä, niin näyttää olevan suorassa yhteydessä tämän seuraavan jakeen kolmen vihollisen ja kostonhimoisuuden hengen kanssa. Eli ylpeyden hengen, joka oman kunnian etsiminen tekee meidät sokeaksi itse asiassa tässä hetkessä niin kuin havahtua siihen, kuinka suuri Jumalan luomakunta on. Salaman pitää iskeä viereen, että havahdumme niin kuin Lutherille kävi. Mitä jos hän olisi nähnyt siinä sen Anguloa uniflooran siinä matkalla, niin olisiko hän ajatellut, että tässä on vain kukka. Meidän todella täytyy havahtua. Jumala tuo samoin mahtavuutensa esiin alhaisuudessa. Eli jakeet 3 ja 5. Lasten ja imeväisten suun kautta sinä ilmaiset voimasi vastustajasi tähden, vaientaaksesi vihollisen ja kostonhimoisen. Niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Tämä edelleen haastaa meidän tapamme katsoa asioita, kun vauva vetää sen ensimmäisen hengen vedon, niin kuittaammeko sen samalla tavalla vaan, kun katsoessamme luonnon ihmeitä, että no, tällaista tapahtuu. Eli Jumala on tehnyt oman näytelmänsä puitteet, hän on tehnyt sen kaartuvan taivaan, hän on asettanut, hän itse on kaikkea korkeammalla. Mutta hän myös tuo tähän näytelmäänsä, johon hän on tehnyt puitteet, niin hän tuo myös näyttelijät ihan niin kuin hän tahtoo. Ja haaste siinä on, että riittääkö meille tosiaan kristittyinä syyksi olla kiinnostuneita toisten ihmisten elämästä, koska Jumala on niissä läsnä, niissä elämissä. Vai kiinnostutaanko me sitten vasta, kun me hoksataan, että millä tavalla tämä voi tuoda mun oman tarinan, tai kirkastaa jotenkin sitä mun omaa tarinaa ja sitä mun omaa elämää. Jumala on läsnä siellä. No nyt tämä Herra, joka oli siis tässä jakeessa 2, Herra meidän Herramme, niin on siis Abrahamin liiton tekemisen yhteydessä Jumalan ilmaisema nimi itsestään. Siis Jumala ilmoittaa itsensä Jahvena. Aiemmin hän on puhunut muun muassa niin kuin Elohim, joka tässä meidänkin runossa sitten myöhemmin esiintyy. Jakeessa 6 muun muassa puhutaan Jumal-olennosta, niin se on se sana Elohim. Mutta tämä siis Jahve on Raamattu kansalle käännöksessä sitten kirjoitettu tällaisena isoilla kirjaimilla Herraksi, sitten erottaakseen sen näistä muista Herran nimestä. Psalmi Herra on siis Israelin kansan Jumala, tämä Daavidin psalmeissa se selvästi. Joten nyt kun me mietitään tätä lasten ja imeväisten suun kautta, sinä ilmaiset voimasi, perustat voiman vastustajasi tähden, vaientaaksesi vihollisen ja koston himoisen, niin ensimmäinen tapa tulkita nämä lapset on nyt luontevasti ajatella nimenomaan Israelin jälkeläisiä, jotka tämän liittolupauksen kautta sitten menestyisivät ja joiden vihollisista Jumala antaisi sitten heidän päästä rauhaan. No ajattelen, että Daavidin logiikka on selkeämpi ja tietysti mielessä yleisempi. Eli toinen vaihtoehto on se, kun Jumalan suuruus kerta kaikkiaan lävähtää meidän kasvoille, niin me tunnemme itsemme mitättömäksi, hiukkasiksi, kun me saamme sen ylevän kokemuksen, tämän valtasuuruuden huomaamme, niin me tekee mieli käpertyä imemään sitä peukaloa, mennä takaisin sinne kohtuun, sinne pikkuisen lämpimään koloon. Me todella huomaamme sen, että me olemme pieniä. Ja tämä on parasta lääkettä itse asiassa sitä ylpeyttä vastaan, että sinä et hallitse. Tällä tapahtuu koko ajan sellaisia asioita, joita sinä et voi hallita. Hän ei kysy meiltä, mitä mieltä me olemme. Danielin kirjan 4.25. Kaikki maan asukkaat ovat tyhjän veroiset ja hän tekee niin kuin hän tahtoo, taivaan joukoille ja maan asukkaille. Eikä ole sitä, joka pidättää hänen kätensä ja sanoo hänelle, mitäs teet. Psalmin kirjoittaja siis toisaalta, hänellä on nyt tämä massiivinen taivaan kanssa tämä kunnia, joka on laitettu yli taivaiden, ja sitten on sitä vastakkain laitetaan tämä pikkulapsi, imeväinen, joka on siis luontaisesti niin ymmärtämätön. Hänellä ei ole viisautta. Me emme odota sitä lapselta. Mutta se viisaus onkin siinä, että hän on valtavan riippuvainen. Hän ei ole ehkä vielä niin syvällä siinä oman kirkkauden pelin pelaamisessa. Hän on täysin riippuvainen, tämä imeväinen, tämä lapsi, siitä ulkoisesta huolenpidosta. Ja taas kostonhimoinen kieltää sitten tämän riippuvuuden. Tässä on niin kuin selkeä kaksi tapaa. Ikään kuin kostonhimoisuuden henki ja riippuvuuden henki, joka suhtautuu sitten, millä tavalla he suhtautuu tähän suureen Jumalan kirkkauteen, joka on laitettu esille. Lapsellinen ymmärtämättömyys, siinä ei ole siis mitään pahaa, koska se johtaa riippuvuuteen Jumalassa. Meiltä kaikilta vaaditaan tietyllä tavalla sitä ymmärtämättömyyttä, sitä uskallusta nostaa käsi, että mä en itse asiassa tiedä kovinkaan paljon. Ja tämä riippuvuus, tämä rohkeus niin lopulta tukkii niiden suut, jotka ajaa sitä omaa asiaansa ylpeästi alistumatta tai itseään suuremman edessä. Ylpeys ajattelee, että voimme ilmaista ihmisen suuruuden ja ottaa luomakunnan haltuun, rakentaa sen tornin sinne taivaisiin asti, tai voimme rakentaa ihmisen oman teorian, joka selittää kaiken, ja Jumalaa ei tarvita. Joka näkyy sitten kasvavana jumalattomuutena, välinpitämättömyytenä luomakuntaa toisia ihmisiä kohtaan, kostonhimoisuutena, kaiken pohjana tämä ylpeys. No kolmas vaihtoehto sille, että mikä tämä lapsi nyt on, mikä tukkii vihollisen suun. Että vihollisella viitataan yksinkertaisesti esimerkiksi saatanaan tai Jumalaa vastustaviin kaoottisiin voimiin, jonka väliaikainen voitto siinä ihmisen lankeamisessa jää kuitenkin tämän Jumalan hyvän suunnitelman jatkumon hänen suunnitelman jalkoihin, kun hän antaa ihmisten kansasta sitten syntyä lopulta tämän uuden jälkeläisen, joka voittaa pahan. Ja mä luulen, että tässä siis näin monia selityksiä todella löytyy mun mielestä ihan asiallisia selityksiä. Tässä tämän psalmin yksi viehätys piileekin. Luulen, että nämä sanat itse asiassa pitää sisällään kaikki nämä eri puolet Daavidille, kun hän puhuu tästä. Toisaalta tämä yliluonnollinen pahavoimien kukistuminen, joka tapahtuisi nimenomaan ihmisen kautta, siis lapsen kautta. Toisaalta hän kirjoittaa Israelin kuninkaana ja odottaa epäjumalan palvoja ja kansojen oikeudenmukaista tuomiota, joka tulisi Israelin jälkeläisten ja Daavidin sukulinjan kautta. Ja toisaalta sitten tämä alhaisuuteen mieltynyt henki, Jumalasta riippuvaisuuden henki, joka kukistaa tämän oman suuruuden tavoittelun, oman kunnian pyytämisen ja ylpeyden. Huomaatteko, kuinka psalmi tekee semmoisen sahaavan liikkeen, että se vie niin kuin lukijan sinne ylös, alas ja sitten taas nostaa hänet ylös. Eli ensin käydään katsomassa, että kuinka suuri se Jumalan luomakunta on. Sitten tiputaan siihen kokemukseen, että mikä on ihminen. Ja sitten hän rupeaa nostamaan sitä jälleen sieltä ylös, että mikä tämä ihminen on. Päästään kohtaan kolme, eli kuinka tosi ihmisessä yhdistyy tämä ylhäisyys ja alhaisuus. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Ja 6. Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Eli Daavid on itse luonnollisesti tämmöisestä ansiottomasta korotuksesta, rakkaudesta osallinen. Hänen tarinansahan alkaa siitä, kun hän on vaan se pieni paimenpoika, jonka Jumala sitten valitsee loistamaan omaa kirkkauttaan, Jumalan kirkkautta, täysin tuntematon ihmisille. Samuelin tullessa ilmoittamaan hänelle, että hänestä tulee Israelin kuningas. Tämä Jumalan valinta koko kirkkautensa sanansaattajaksi soveltuu koko Israelin kansaan. Toisaalta mitätön kansa, pieni kansa, jonka Jumala sitten valitsee, että ilmoittaa itsensä Abrahamille ja antaa hänelle lupauksen siitä, että sinusta tulee suuri kansa. Ja toisaalta se sopii koko ihmiskunnan isään ja äitiin, Aadamiin ja Eevaan. Heidät on asetettu nauttimaan siitä Jumalan hyvyydestä täysin itsestään riippumattoman armon korotuksen ansiosta. Eli kaikille on annettu nyt tämä tehtävä. Katso Jumalan luomakuntaa, tuntee oman pienuutensa, mutta sinä olet tehnyt ihmisestä lähes jumalolennon. Eli antanut tällaisen tehtävän ihmiselle, nostanut hänet korkeuksiin. Ja mikä se tehtävä siis on? Jakeesta 7. Sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, asetit kaiken hänen jalkojensa alle, lampaat ja karjan, ne kaikki, niin myös villieläimet, taivaan linnut ja meren kalan ja kaikki, jotka merten polkuja kulkevat. Eli mikä se on se tehtävä? olla hallitsija. Eikö seppelöit, kruunasit hänet kunnialla? Täysin ilman omaa ansiota asetettu tähän tehtävään, siis luomakunnan kruunuksi, ihminen. Tämä papillinen kuningas, Israel Daavid, kuningas, joka hallitsisi hyvin, mutta ei omissa nimissään, vaan niin, että Jumalan kirkkaus loistaisi kaikkialle tämän hallitsijan kautta. Se oli siis ihmisen tarkoitus, ihmisen tehtävä. Nyt kun tätä Daavidin psalmia lukee, niin ei voi olla välttymättä miettimästä sitä, että kuinka sitten Daavid, Israel tai kuinka Aadam ja Eeva pärjäsivät tässä tehtävässään. Jos vastaa tämän psalmin mukaan, mikä on ihminen, niin kannattaa katsoa myös toisia Daavidin psalmeja, jossa hän vastaa, mikä on ihminen. Kaikki ovat poikenneet pois, psalmissa 14. Kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet, ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on, ei yhden yhtäkään. Eli rivien välissä voi lukea Daavidin oman synnin, oman himon, toisaalta koko Israelin epäjumalan palvelus, kääntyminen jatkuvasti luottamaan niihin toisiin jumaliin. Rivien välistä kuulee Aadamin ja Eevan lankemuksen, oman kunnian pyytämisen, ylpeyden, joka on siis sitä saatanan esimerkin seuraamista. Se ylpeyden henki, kostonhimoisuuden henki. Eli mikä on ihminen? Hän jää niin kuin siihen jotenkin roikkumaan, että ihmiselle annettiin tämä kaikki. Ja kuitenkin hän kirjoittaessaan tietää, että hänkään ei ole tämä. Hän ei ole tämä tosi ihminen, joka todella huolehtisi kaikesta täydellisesti. No, psalmin teologisesti huimimmaksi jakeeksi nousee tämä jae 6. Sinä teit hänestä lähes jumalolennon. Siis tässä psalmissa puhutaan koko ajan ihmisestä, Aadamista. Sinä teit hänestä lähes jumalolennon, Elohim, seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella. Nyt näitä vaihtoehtoisia käännöksiä, jos te katsotte englanniksi, niin se on siis hieman enkeleitä alemmaksi, siis jumalolennoksi, jolla yleensä se on sitten käännetty enkeleiksi, koska sen voisi kääntää myös jumalaksi. Tai hieman taivaallisia olentoja alhaisempi. Ja nyt olisi hyvä, että tämä suomenkielinen raamattu olisi johdonmukainen tässä, koska hebrealaiskirjeen kirjoittaja puhuu juuri tästä psalmista, kun hän luvussa 2, jakeesta 6 eteenpäin sanoo. Vaan jossakin kohdassa joku on todistanut, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Vähäksi aikaa sinä teit hänet alempiarvoiseksi kuin enkelit, kirkkaudella ja kunnialla sinä seppelöit hänet. Sinä asetit hänen kaiken hänen jalkojensa alle. Alistaessaan kaiken hänen valtaansa Jumala ei jättänyt mitään hänelle alistamatta. Nyt emme kuitenkaan vielä näe, että kaikki olisi alistettu hänen valtaansa, mutta me näemme Jeesuksen, kuolemansa ja kärsimyksensä tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä. Hänet oli tosin vähäksi aikaa tehty enkeleitä halvemmaksi, jotta hän Jumalan armosta maistaisi kuolemaa kaikkien ihmisten puolesta. Eli nyt tässä psalmissa 8, niin siis tämä huikea näkymä toisaalta niin kuin jumalolennoksi, hieman enkeleitä alhaisemmaksi korotetusta ihmisestä, maallisesta ihmisestä, Aadamista, maasta syntyneestä, ja samaan aikaan enkeleitä halvemmaksi tehdystä taivaallisesta ihmisen pojasta, joka siis lankeaa alaspäin, täyttääkseen ihmiselle annetun tehtävän. Hän siis alistuu, hän ei lankea, vaan hän alentaa itsensä, alistuu. Ja viedäkseen seuraajansa asemallisesti itsessä sitten vieläkin korkeammalle. Eli tämmöinen kummallinen sahava liike tavallaan, mitä se psalmisti tekee, niin tapahtuukin nyt, kun me luetaan tämä ei Aadamin linseistä, vaan niin, että tässä puhutaankin Jeesuksesta, niin se tapahtuu myös. sama liike, alentuminen, korotus. Korotus, alentuminen, korotus. Nyt kun me luet, jos silmäitet sen psalmin 8 uudestaan läpi, niin kaikki sopiikin Jeesukseen. Toivomme siis siinä tosi-ihmisessä, joka voi tukkia suun vastustajalta kostonhimoiselta, hänessä, joka on mieltynyt näihin alhaisiin, ei oman nimensä korottamiseen, hänessä, joka on seppelöity kirkkaudella ja kunnialla, ei oman kunnian etsimisellä, sillä turhan kunnian pyytämisellä, vaan Jumalan, isän, lähettäjänsä kunnialla, hänessä, joka lopulta Jumalan suunnitelman mukaan toisi tämän ikuisen rauhan ja tuomitsisi kaikki kansat oikeudenmukaisesti, halliten siis kaikkea, ollen kaiken maan päällä olevan ja vedessä olevan ja taivaassa olevan Herra, tuomitsisi kaikki kansat oikeudenmukaisesti. Joten ollaanko me nyt ihmisiä? Mun mielestä kummatkin vastaukset on ihan perusteltuja, kyllä ja ei. No jos olemme laittaneet luottamuksemme tähän tosi Jumalaan ja tosi ihmiseen, Jeesuksen Kristukseen, joka tuo meidät katselemaan tätä Jumalan kirkkautta ja levittämään hänen nimeään, oman nimemme sijaan, kaikkialle maan päälle, niin ollaanko me nyt ihmisiä? No koko ajan enemmän ja enemmän. Kristus on tosi ihminen, hän on ainoa tie, jos haluamme tulla ihmisiksi. Me olemme vasta matkalla tulossa ihmisiksi. Efesolaiskirje 1:22. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle. Eli me seuraamme hänen perässään. Aiemmin hebrealaiskirjassa, siinä hebrealais 1:4, hänestä on tullut niin paljon enkeleitä suurempi kuin hänen perimänsä nimi on heidän nimeään jalompi. Ja jae 13. Kenelle enkeleistä hän on koskaan sanonut, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen viholliseni sinun jalkoisi astinlaudaksi. Eli me saamme tämän ansaitsemattoman arvon, joka on siellä psalmissa jo siinä, että meidät on nostettu sinne Jumalan yhteyteen, niin tuleekin nyt vielä suuremmin korotetuksi, täysin ilman meidän omaa ansiota. Sen, joka oli korotettu, niin hänen alentumisensa kautta. Eli ei vain enkeleiden kaltaiseksi, vaan meidät on korotettu siis Jeesuksen veljiksi ja sisariksi, nauttimaan siitä yhteydestä, joka hänellä on isän kanssa. Ja hän murtaa meitä, hän saa näkemään meidän oman mitättömyytemme. Nyt kun me ruvetaan katsomaan sitä luomakuntaa, niin me todella nähdään, että mille kaikelle tämä on näyttämö, mikä on ihminen. Kuinka Jumalan kirkkaus todella tulee ilmi tässä korotutussa ihmisessä, joka täysin langenneena korotetaan vielä korkeammalle. Me olimme kelvottomiksi käyneet, mutta löydämme arvomme mistä? Kristuksen korotuksessa meidät alennetaan Kristuksessa, jotta meidät voisi ylentää Kristuksessa. Meiltä otetaan pois kaikki oman kunnian pyyntö. Tämä on se tarina, se ihmisen tarina, joka tuo Jumalalle kaiken kunnian. Ihminen korotettiin alun perin täysin ilman omaa ansiota ja meidät tehdään uudeksi täysin ilman meidän omaa ansiota. Jae 10 psalmisti päättää, Herra meidän Herramme, kuinka mahtava onkaan sinun nimesi kaikkialla maan päällä. Ja kaiken pointti, näin Jumala kirkastaa kunniansa, nostaen arvottoman siihen arvoon mittaamattomaan. Tässä kertomuksessa siis on raamit itse asiassa kaikille niiden meidän tuntemillemme tunteille. Me mietitään kaikille niille alhaisimmille ja niille tuskanhuudoille, peloille, kauhistuksille ja myös samaan aikaan siinä on materiaali kaikille sille riemulle ja ilolle, mitä me voidaan saada. Se on siis osa sitä tarinaa, ne meidän tunteet. Ne ei ole minkälaista ylijäämää tai mitään sellaista huolestuttavaa. Mutta kun ne ohjautuu tässä tarinassa siis katsomaan Kristukseen, joka on täysin koroitettu oman alentumisensa seurauksena. Iankaikkisesti Jumalan poika, joka on tullut alas. Lopetan tähän Matteuksen evankeliumiin lukuun 21, jakeeseen 15, jota ehkä jotkut jo on odottanutkin. Mutta kun ylipapit ja kirjanoppineet näkivät ihmeet, joita Jeesus teki, ja lapset, jotka huusivat temppelissä, Hoosianna Daavidin pojalle, nämä ylipapit ja kirjanoppineet, he suuttuivat ja sanoivat hänelle, kuuletko mitä nämä sanovat? Jeesus vastasi heille, kuulen, ettekö ole koskaan lukeneet lasten ja imeväisten suusta sinä olet valmistanut itsellesi kiitoksen. Kristus on kaikkein ylhäisin ja tullut kaikkein alhaisimmaksi, jotta ne, jotka nöyrtyvät tähän lapsen kaltaisuuteen, vapautuisivat. Ei vaan vapautuisivat analysoimaan jonkinlaisia teologisia käsitteitä kaikille niille teille, joille se ei ole se kaikkein sydäntä lähimpänä oleva asia, niin tähän on huojentavaa. Ja meille, joille se on, ja kaikille sen tietysti tulisi jollain tavalla olla, ja rukoilisin sitä, niin se on vain pieni osa siitä, mihin Kristus vie. Vapautuvat itsessä ylistämään tästä pelastuksesta, itkemään syntejään, iloitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa halliten, siis iankaikkisesti. Rakas taivaallinen Isä, anna meidän nähdä tämä ihmisen tarina, sen kamaluus lankeamisessaan ja peloissaan ja kateudessaan ja inhossaan ja kaikenlaisessa rakkaudettomuudessa. Ja anna meidän nähdä, kuinka tämä on sinun hyvä suunnitelmassa tosi ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, tosi Jumalan tulo maan päälle ja hänen henkensä silmiä avaava vaikutus, kuinka me todella suuntaudumme elämään kohti sinua, kohti toisiamme. Mitä ei tarvitse enää peitellä. Elämästä tulee vain enemmän elämää ja pyydetään, että annat näitä kokemuksia, joissa me havahdutaan siihen, että mikä on ihminen. Herätään tuntemaan niitä tunteita, jotka tuovat sinulle ylistystä. Jeesuksen nimessä. Aamen.